Vă spunem bun găsit, stimați ascultătorii, pe frecvența Vocii Speranței, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Accente. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Valentin Bogdan de la Pupitul Tehnic și Alex Clodeanu de la microfon. Invitat în studioul nostru este din nou domnul pastor Adrian Bocăneanu. Și astăzi, stimați ascultători, ne vom opri asupra cărții Geneze și vom continua să vorbim despre acest personaj care într-adevăr ne descrețește fruntea, despre Iosif. Pentru că într-adevăr istoria vieții lui este una extraordinară din care avem ce să învățăm. Astăzi vom continua să vorbim despre cea de-a doua călătorie a fraților lui Iosif în Egipt. Versetul 5 al capitolului 45 iar și este unul deosebit de interesant. Deci Iosif ar fi avut toate circumstanțele să le spună măcar un cuvânt de mustrare. Deși nu face lucrul acesta. Mai mult decât atât spune: acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți, căci m-ați vândut ca să fiu adus aici, ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Pentru că, într-adevăr, abia acum consecințele acțiunii de la Dotan încep să fie îndreptate pe deplin. Abia acum Iosif se întâlnește cu frații lui și poate să spună cine este și urmează să se întâlnească și cu tatălui. De aceea să spun că abia acum situația începe să se îndrepte și abia acum începe să se vadă de ce Dumnezeu l-a adus pe el pe acest drum. Ce putem spune noi ca oameni atunci când nu vedem încă de ce suntem pe un drum?
Lucrul acesta se întâmplă de multe ori. Traseul nostru în viață nu este determinat doar de alegerile proprii, ci de o mulțime de circumstanțe asupra cărora noi nu avem control. Nu alegem unde să ne naștem, când să ne naștem, dacă e un timp de prosperitate sau de mare lipsă, dacă apar cataclisme naturale sau convulsii sociale. Sunt o mulțime de factori care dau o anumită direcție vieții noastre. Dar Dumnezeu cunoaște toate aceste lucruri. El este pregătit să le facă față și să le integreze în scopurile lui mai mari. Despre aceasta vorbește Apostolul Pavel în capitolul 8 din Romani, unde spune: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Pavel nu spune că toate lucrurile sunt bune. Nu toate lucrurile sunt bune, dar toate lucrurile sunt îndreptate de Dumnezeu spre binele celor care îl caută și care îl iubesc pe Dumnezeu. Deci trebuie să avem convingerea aceasta. Pe de altă parte însă, indiferent care sunt evenimentele, condițiile care determină într-o anumită măsură cursul nostru în viață, alegerile noastre pe plan moral ne aparțin. Nu decid eu dacă trăiesc într-o țară săracă sau bogată, dar eu decid dacă voi fi cinstit sau necinstit, dacă voi fi harnic sau leneș, dacă voi fi egoist sau altruist. Acestea sunt deciziile mele. Și indiferent în ce condiții trăiesc, aceste alegeri tot trebuie să fie făcute. Sigur, sunt medii mai favorabile unei vieți așa corecte și sunt situații sau medii în care presiunea către necinste, egoism, răutate, violență este mai mare. Dar în cele din urmă, Dumnezeu dă fiecăruia libertatea ca să aleagă în acele condiții. Îl vedem în repetate rânduri pe Iosif, în mijlocul unei societăți imorale, corupte, violente, și el nu este transformat de aceasta. El își păstrează calitatea morală. În schimb, este în Isaia, dacă nu greșesc, capitolul 26, un verset care spune: dacă ierți pe cel rău, el nu se îndreaptă și nu ia aminte la măreția Domnului, se dedă la rău în țara în care domnește neprihănirea. Dacă un om neconvertit, un om rău, ar fi transplantat în ceruri, să spunem. Da. Unde nu e nicio tentație de nicăieri, nu este niciun motiv ca să fii lacom sau egoist sau imoral, sau nu e niciun motiv. Omul rău va acționa rău. Deci, noi nu controlăm totul,
da,
dar avem controlul asupra propriilor noastre decizii. Și Dumnezeu cere din partea noastră ca să alegem corect.
Apoi Iosif îi trimite pe frații lui acasă la tatăl lui și la tatăl lor și le spune că îl așteaptă aici, în Egipt, pentru că vor urma încă 5 ani de foamete.
Da, e adevărat. Este foarte mișcător, iarăși plină de sensibilitate și plină de intensitate vorbirea lui către ei atunci când îi trimite. De exemplu, în versetul 9 zice: grăbiți-vă de văsuiți la tatăl meu, grăbiți-vă. Apoi în versetul 12: voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Câtă căldură. Versetul 13 e uimitor: istorisiți tatălui meu toată slava mea pe care o am în Egipt. Ce înseamnă asta? Oare mândrie? Iosif se grozăvește, impresionați-l pe tata. Nu, este micul omagiu pe care el îl poate aduce tatălui său. Datorită educației lui, datorită credinței lui, am ajuns unde am ajuns. Slava aceasta îi aparține de fapt lui, dar el nici nu știe. El crede că din mine n-au rămas decât niște oase albite, cine știe pe ce, coclauri ale pustiei. Vorbiți-i despre slava aceasta. Este bucuria de a-i spune lui Iacov: tată, a meritat, a fost bine, îți mulțumesc pentru ce ai investit în mine. Vorbiți-i despre slava aceasta. E ca și când eu mă face să mă gândesc la Domnul Hristos care este pe pământ și dacă zice despre noi că oamenii vor vedea faptele voastre bune și vor lăuda pe Tatăl vostru care este în cerul, cu atât mai mult acolo e vorba despre El, că după fiecare minune, după fiecare faptă bună pe care o făcea, Tatăl lui era prețuit și era lăudat. Avem și noi privilegiul acesta ca să trăim în așa fel încât lumina și aprecierea care ne înconjoară să se răsfrângă asupra Tatălui nostru.
Exact despre lucrul acesta voiam să vă întreb, da, pentru că vedem chiar mai jos, începând cu versetul 16, s-a răspândit vestea în casa lui Faraon că au venit frații lui Iosif. Lucrul acesta a plăcut lui Faraon și slujitorilor lui. Și apoi Faraon i-a zis lui Iosif: spune fraților tăi, iată ce să faceți, încărcați-vă dobitoacele și plecați în țara Canaanului, luați pe tatăl vostru și familiile voastre, urmând ca apoi să vină în Egipt. Da, vedeți, lui Faraon i-a plăcut lucrul acesta. Da. Nu cred că îi plăcea lui Faraon doar să cunoască, eu știu, câțiva semiți în plus.
Da.
Ci pur și simplu, de ce anume? Pentru că îl cunoștea pe Iosif. Și voiam să vă rog să ne vorbiți despre responsabilitatea reprezentării.
Da, da. E o idee foarte, foarte bună. Iosif a fost un ambasador bun al familiei sale, al credinței sale, în așa fel încât egiptenii și împăratul abia au așteptat ca să vină și ceilalți. Au spus: mai adu oameni ca tine. Lucrul acesta se întâmplă atunci când dintr-o familie cineva ajunge să fie cunoscut și dacă lasă o impresie bună, sunt invitați și ceilalți. Dacă lasă o impresie rea, și ceilalți au de suferit. Deci se întâmplă cu membrii unei anumite biserici, de exemplu.
Da. Da?
Impresia pe care o las eu colorează și pe ceilalți, spre bine sau spre rău. Deci faptele noastre nu ne privesc doar pe noi. Așa cum nici viața mea nu începe cu mine. Mi s-au deschis uși în viață, am fost bine primit, am fost tratat cu încredere, am fost primit cu respect. De ce? Pentru că familia mea sau pentru că ceilalți credincioși ai bisericii mele sau pentru că au pregătit terenul înaintea mea. Dacă eu aș fi început de la zero, dacă aș fi apărut ca un extraterestru parașutat aici, nu aș fi beneficiat de multe lucruri. Eu sunt beneficiarul purtării bune altora înaintea mea și am o responsabilitate ca să pregătesc terenul celor care vor veni. În Egipt, Iosif n-a beneficiat de așa ceva. El e ca un extraterestru parajutat acolo, dar vedem că el, în scurtă vreme, el a reușit să pregătească un teren foarte favorabil pentru familia lui.
Versetul 24 apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis să nu vă certați pe drum. Este interesant, totul până aici este atât de frumos și apoi da, Iosif le spune să nu vă certați pe drum. De ce simte nevoia Iosif să le dea acest sfat?
Asta ar putea să fie și anumite nuanțe pe care, știu eu, noi ne citind în original, ne cunoscând limba în care a fost scris Vechiul Testament, inevitabil sunt nuanțe fine care ori se pierd, ori se îngroașă, se accentuează. Dar e posibil ca Iosif să se fi gândit, asta a fost așa ziua luminoasă, dar acum
ne întoarcem.
Da, ei vor începe să vorbească, încep să proceseze toate evenimentele șocante care s-au petrecut în aceste câteva zile și după intensitatea aceasta, după consumul acesta nervos extraordinar, s-ar putea ca anumite chestiuni să-i facă să se învinuiască, să caute vreun vinovat sau cine știe ce. El a simțit nevoia să le spună aceste cuvinte și cred că a avut o justificare.
Capitolul 45 se încheie în felul următor. Și i-au spus: Iosif tot mai trăiește. Versetul 25. I-au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaan la tatăl lor Iacov. Și i-au spus: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Și ultimul verset, Israel a zis: destul. Fiul meu Iosif tot mai trăiește. Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Este frumos. Așa cum spuneam mai înainte, este un fel de renaștere a speranței.
Da.
În sfârșit, Israel vede pe fiul pe care îl iubește atât de mult. Vorbiți-ne puțin despre această speranță care renaște în sufletul lui Iacov.
Da, e un mic proces, deși, într-un fel, asta e adevăratul punct culminant. Istorisirea de cea mai mare atenție întâlnirii și dezvăluirii lui Iosif față de frați, dar aici, știu eu, detonează experiența aceasta în momentul în care Iacov ajunge să-și dea seama că totuși dovezile sunt copleșitoare. Iosif este încă în viață și nu în cine știe ce temniță lăsat să putrezească sau trăind o viață nedemnă, ci este ceva dincolo de cea mai uimitoare așteptare. Toți părinții au așteptări frumoase despre copiilor, dar nimeni nu cred că se gândea, nici Iacov nu se gândea că Iosif o să ajungă acolo unde a ajuns. A trecut un timp ca Iacov să accepte realitatea aceasta. Atunci când trăim dureri mari, parcă organismul își dezvoltă niște mecanisme de apărare și nu vrea să fie dezamăgit sau nu vrea să îi se creeze niște speranțe care apoi să nu se confirme. Din cauza aceasta, inima lui a rămas rece și nu putea să creadă, dar în cele din urmă dovezile sunt copleșitoare. Iosif trăiește. Ce am putea spune? E ca și când Iosif învie. Ca și când a fost mort și ne putem gândi la termeni puțin diferiți sau cu o motivație puțin diferită la ce spune tatăl fiului risipitor, parabola din capitolul 15 din Luca. Zice: acest fiu al meu a fost mort și a înviat. El nu fusese mort.
Da. Deși pentru Iacov.
Dar dispariția lui și căderea lui morală era ca și când ar fi fost mort sau mai rău decât atât. La fel pentru Iacov, el era ca și când fusese mort și acum a înviat. Vedeți, e un raport foarte interesant. Avem aici o pereche de cuvinte care depinde una de cealaltă. Un bărbat cu un copil este tată, dar dacă copilul moare, bărbatul acela nu mai e tată. Fără fiu, nu poți să fii tată. Da?
Da.
Când moare copilul, într-un fel moare și tatăl. Rămâne bărbatul, dar tatăl moare când moare copilul. Da. Așa că e o înviere a lui Iosif, să zicem așa, dar e o înviere și a lui Iacov. Da. Dimensiunea lui de tată revine la viață. De aceea spune: vreau să mă duc să-l văd. Orice tată vrea să-l vadă pe copilul lui, da? Este, cred, un simbol a ceea ce Dumnezeu vrea să facă mereu în viața noastră. la fel ca și Iacov, trecem prin multe dezamăgiri și suferim multe pierderi și cu fiecare pierdere ceva moare din noi. Avem niște aspirații care nu se împlinesc, ceva moare în noi. Avem o dorință, un plan pe care vrem să-l realizăm. Avem anumite capacități pe care vrem să le punem la lucru și nu reușim, dintr-un motiv sau altul, ceva moare în noi. Se spune că începem să murim de când ne naștem, biologic. Da. Dar cred că sufletesc și spiritual procesul acesta e câteodată foarte dramatic. Biologic murim treptat. Sufletește, vorbind, cred că sunt momente de teribilă moarte sufletească. Dar procesul acesta nu este irreversibil. Există și o înviere sufletească, există un nou început, e harul lui Dumnezeu care ne cuprinde. Deci cred că ilustrează acest proces de reînviere sufletească și spirituală și afectivă. Și în același timp cred că este un simbol al marii învieri, al marii întâlniri, al refacerii tuturor legăturilor.
Cu acest eveniment în minte să rămânem, stimați ascultători. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru faptul că ne-ați fost ghid și cu această ocazie.
Și pentru mine e o plăcere să vorbesc despre lucrurile acestea. Iosif e un personaj favorit pentru mine.
Într-adevăr, este un personaj foarte frumos.
Cred că pentru oricine e un personaj favorit. Nu poate să nu fie.
Iată, ne ajungi și la final, stimați ascultători. Acum nu ne-a rămas altceva de făcut decât să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, însă, bineînțeles, ne dăm întâlnire săptămâna viitoare, când vom continua să vorbim despre același Iosif. Până atunci, toate cele bune!
Stay.